Acord bilateral moldo-israelian privind combaterea traficului de ființe umane este în proces de elaborare, scrie Jerusalem Post în articolul intitulat Moldova și Israelul vor combate comerțul sexual, citând o declarație a președintelui Vladimir Voronin. Majoritatea din cele 1000 de prostituate arestate în Israel în ultimul an erau din fosta Uniune Sovietică și, în particular, din Moldova, scrie ziarul, precizând că mai multe dintre acestea au fost aduse în Israel și forțate să se prostitueze. După ce li s-au confiscat actele de identitate, deportarea lor era și mai dificilă în cazul în care ar fi ajuns la poliție. Aflat în Israel într-o vizită de răspuns la vizita președintelui Katsav de comemorarea 100 de ani de la pogromul de la Chișinău, Voronin a încercat să impulsioneze relațiile comerciale și investițiile bilaterale, insistând în special să atragă investiții israeliene în întreprinderile tehnologice din Moldova. Potrivit Jerusalem Post, președintele Voronin a vizitat Muzeul Victimelor Holocaustului Yad Vashem, unde s-a arătat, cităm, șocat de ce a văzut și a auzit. Antisemitismul este ca și orice altă formă de fascism, a declarat președintele Voronin. Antisemitismul a fost și unul dintre subiectele discutate la întâlnirea particulară a președințelor Moldovei și a Israelului, alături de evoluțiile din Orientul Mijlociu și probleme globale, mai scrie Jerusalem Post. Potrivit publicației, la sosirea în Israel, președintele Voronin nu a fost întâmpinat cu onorurile cuvenite, deoarece, din cauza ploii, fanfara militară, garda de onoare și oficialitățile israeliene s-au ascuns într-o încăpere a aeroportului. Vladimir Voronin a declarat însă că, potrivit unei zicale moldovenești, ploaia în timpul unei călătorii este un semn că aceasta va fi una fructuoasă, mai notează Jerusalem Post.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. În România, luna aceasta a fost dat publicității un raport al Comisiei Internaționale care a cercetat Holocaustul în România, comisie condusă de laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, și care a fost înființată de președintele României, Ion Iliescu. Într-un interviu cu Radu Benea, Teodor Magder, vicepreședintele Asociației Organizațiilor și Comunităților Evreiești din Republica Moldova, ne vorbește despre ultima etapă de activitate a Comisiei Internaționale pentru studierea Holocaustului, el participând la redactarea unei părți a raportului și a rezumatului.
Comisia a lucrat foarte intens, într-un spirit de schimb de păreri, dar un lucru, o concluzie, a devenit absolut clară. Că în România a avut loc Holocaustul, pentru că acolo se pune problema că mulți contestă, că Holocaust a fost numai în Germania, numai în lagările de concentrare care aveau camere de gazare. Acolo erau. Dar în realitate s-a dovedit că nu este așa, că oamenii pot fi uciși și maltratați nu numai cu ajutorul camerelor de gazare. Într-adevăr, au avut de suferit în cel mai mare parte populația Republicii Moldova, Bucovina, Transnistria, care se afla potrivit înțelegerii încheiate între Antonescu și Hitler, sub administrație românească până la râul Bug.
Teodor Magder spune că nu există cifre exacte privind numărul evreilor care au devenit victime în acea perioadă. Specialiștii operează cu date diferite.
De o cifră exactă s-a ferit și Comisia Internațională, prezidată de laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel. Iată cum exprimă raportul această chestiune privind numărul jertfelor. Numărul evreilor români și al evreilor din teritoriile aflate sub administrație românească, adică se are în vedere actualul teritoriu al Moldovei, Bucovinii și Transnistriei, până la râul Bug, nu a putut fi stabilit cu precizie. Totuși, comisia concluzionează că între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni au fost omorâți sau au murit în timpul Holocaustului în România și în teritoriul aflat sub controlul său. Între 45.000 și 60.000 de evrei au fost omorâți în Basarabia și Bucovina de către trupele române și germane în 1941. Între 105.000 și 120.000 au murit ca rezultat al expulzărilor în Transnistria. în regiunea Transnistrii au fost lichidați, în special la Odessa și în raioanele Golta și Berezovka, un mare număr dintre ei. Trebuie să adăugăm că au murit și o mare parte dintre romii deportați în Transnistria. Din 25.000 de romi, jumătate dintre care erau copii, trimiși în Transnistria, aproximativ 11.000 au pierit.
Raportul Comisiei Internaționale a confirmat că Holocaustul în România a avut loc în primul rând datorită inițiativei autorităților oficiale ale statului român din acea perioadă. Actualul președinte al României, Ion Iliescu, și-a asumat în mod public răspunderea, în numele autorităților țării din acel timp, pentru cele săvârșite din ordinul dictaturii lui Antonescu și anturajului său. L-am întrebat pe domnul Teodor Magder dacă această răspundere trebuie să fie asumată și de autoritățile moldovene.
Situația din România e puțin alta. Acolo este o mișcare negaționistă. Și negaționiștii, în general, neagă și nu recunosc Holocaustul. În raport se arată că această mișcare, ea este analizată foarte atent, analizată pe diferite curente. Sunt negaționiști selectivi, care recunosc parțial, alții care recunosc că România ar fi participat, deși n-ar fi inițiat, că asta era în general politica germană și nu română, și așa mai departe. Sunt diferite nuanțe ale negaționismului, dar negaționismul ca atare este un fenomen care, așa stă scris în raport, concluzia raportului este că e un fenomen îngrijorător. La noi aici, în Moldova, situația se pune altfel. Eu cred că puțină lume nu recunoaște că aici a avut loc Holocaustul, atunci când mai în fiecare raion sau chiar în fiecare sat sau în multe sate, în orice caz, sunt urme, urme materiale, sunt grope în care zac osemintele celor uciși. Sunt șoselele noastre care serveau drept căi de comunicație pentru a-i deporta pe evrei, și acei care din coloană nu puteau să țină pasul erau împușcați pe drum. Nimeni nu știe cât sunt ei. Dar se știe că din timp s-au comandat gropi speciale ca să fie pregătite pentru acei care vor fi împușcați pe drum. Așa că la noi nu se pune problema recunoașterii și de aceea poate că noi nu punem accentul prim pe aceste atrocități, care ele însele sunt fără seamănă în istorie, dar punem accentul pe necesitatea de a educa tânăra generație în așa mod, pentru a nu mai repeta, a exclude orice posibilitate de repetare a acestor evenimente tragice din anii 40 ai secolului trecut.
Teodor Magder, vicepreședintele Asociației Organizațiilor Evreiești din Republica Moldova, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. Domnilor și domnilor, este ora 21:38 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Jan Peter Balkenende, primul ministru olandez, țara care deține președinția Uniunii Europene, i-a telefonat astăzi președintelui din Ucraina, Leonid Kuchma, pentru a exprima îngrijorarea serioasă a Uniunii în legătură cu alegerile de duminica trecută. Președinția Uniunii Europene și-a exprimat dubiile că rezultatul alegerilor ucrainiene reflectă într-adevăr voința poporului. Agenția de presă France Press transmite că peste 150 de diplomați ucrainieni, inclusiv purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, l-au recunoscut ca președinte al Ucrainei pe Victor Iușcenko, liderul opoziției. Pentru moment nu este clar dacă și ministrul de externe, Constantin Grișcenko, a semnat documentul dat publicității de serviciul de presă al ministerului. Potrivit sursei citate, diplomații ucrainieni consideră de datoria lor profesională să-și exprime poziția civică în acest moment, spunând că nu pot să tacă privind aceste evenimente când angajamentele democratice ale Ucrainei sunt puse în pericol, iar Kievul stă în fața pericolului unei izolări internaționale.
Doamnelor și domnilor, după această ultimă informație despre evoluțiile din Ucraina, revenim în Republica Moldova. Grupul spaniol Union Fenosa va cumpăra energie electrică de la centrala electrică de la Cuciurgan cu 13% mai scump decât procura până în prezent. Cele două companii au semnat un nou contract de livrare a energiei pe un termen de peste un an, relatează Elena Cioina.
Compania Union Fenosa, chiar dacă a acceptat tariful de 3,05 cent pentru un kilowattor, adică unul mai mare cu mai bine de jumătate de cent față de costul până la negocieri, nu va scumpi la rândul curentul livrat consumatorilor. Purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale pentru Reglementări Energetice, Veceaslav Mâțu, a comunicat astăzi pentru postul nostru de radio că deși prețul de achiziție al curentului de către Union Fenosa s-a majorat, pentru consumatorii casnici el va rămâne același.
Tariful nu se va modifica, deoarece în proces de aprobare, în acest tarif a fost fixată o rată de schimb mai mare decât cea actuală, adică 14,4 față de 12,48 lei pentru un dolar, cum este în prezent. Ceea ce i-a permis companiei spaniole să acumuleze profituri adăugătoare.
Potrivit lui Mâțu, Union Fenosa s-ar fi angajat să mențină actualul tarif pentru energia electrică și pe parcursul anului viitor. Contractul de livrare a curentului către cele trei rețele electrice de distribuție, RED Chișinău, RED Centru și RED Sud, a fost semnat pe 19 noiembrie între Union Fenosa și centrala de la Cuciurgan. Șeful Departamentului Comunicare și Relații Externe din cadrul grupului spaniol, Vasile Gribincea, ne-a spus că documentul a fost semnat după câteva runde de negocieri, în cadrul căror au fost revăzute și apropiate pozițiile părților referitoare la condițiile contractului.
Aceste negocieri s-au desfășurat cu medierea autorităților ramurale din sistemul energetic al Republicii Moldova și al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Acest contract are o durată de peste un an de zile. Prin semnarea acestui contract, administrația grupului Union Fenosa a soluționat problema livrării fiabile a energiei electrice în volumul necesar clienților săi pentru perioada următoare.
Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Într-un interviu cu Vasile Botnaru, analistul economic Valeriu Prohnitski caută să explice de ce este posibil ca prețul la energia electrică să nu se mărească pentru consumatorii casnici.
Avem de fapt o situație care se numește monopol bilateral, adică avem un singur cumpărător și un singur vânzător de energie electrică. Această situație impune ambele companii să-și tempereze puțin pretențiile.
Adică Cuciurganul nu ar fi avut cui să vândă surplusul?
Exact. Tarifele pe care populația le plătește pentru energia electrică în mod aproape inevitabil vor crește. Probabil după alegerile parlamentare din 2005, deoarece în ultimele câteva luni am avut deja o serie întreagă de majorări la carburanți, la produsele alimentare. Așteptările inflaționiste în general sunt foarte mari. Guvernul probabil nu a putut să accepte o majorare suplimentară a tarifelor la energia electrică, care totuși reprezintă un articol foarte important în costurile din economia Republicii Moldova.
Dar agenția este una independentă și acționează în interesul consumatorilor și nu a guvernului.
În Republica Moldova avem multe agenții independente după buchea legii, dar care în mod evident sunt politic subordonate guvernului și președinției.
Dar de ce nu se așează odată experții împreună cu gestionare de la Union Fenosa să demonstreze că într-adevăr aceste tarife pe care tot le contestă de fiecare dată guvernul sunt sau nu sunt realiste?
Problema cea mai mare este că în sectorul energetic din Republica Moldova avem o lipsă maximală de transparență. Practic toate negocierile care s-au efectuat în ultimii câțiva ani în acest sector au fost făcute după o perdea de fum, ca să spunem așa. Chiar și acest contract care a fost semnat între centrala termoenergetică de la Cuciurgan și Union Fenosa, noi știm doar câteva detalii, dar nu știm de desubturile, nu știm care sunt clauzele speciale care probabil ar trebui să existe. În mod normal ar fi trebuit să fie aprobat și un tarif excepțional pentru situațiile în care rețelele sunt supraîncărcate, cum a fost în cazul precedentului contract. Eu nu știu dacă în acest contract nu există un tarif mai înalt decât cel care până la urmă a fost acceptat.
De mult timp se vorbește despre securitate energetică, mai bine zis despre insecuritate energetică a Republicii Moldova, dar nimic nu se mișcă din loc.
Într-adevăr, nu există alternative pe termen imediat, din cauza că în acest sector există totuși costuri fixe foarte înalte. Investițiile care ar trebui făcute în infrastructură sunt foarte înalte. Este vorba de sute de milioane de dolari pentru, spre exemplu, pentru identificarea și conectarea la noi furnizori de gaze. Este vorba de sume foarte mari pentru racordarea sistemului energetic moldovenesc la sistemul energetic românesc. Totuși, investițiile necesare sunt mari. Ele pot fi alocate, dar ele nu sunt recuperabile imediat.
Involuntar am fost martorul unor discuții despre o posibilă investiție a guvernului ceh în sectorul energetic. Și omul care venea la Chișinău să negocieze a făcut ochii mari atunci când a văzut prețul pe care îl plătește un consumator de curent electric de la Chișinău și din Republica Moldova. Din asta am dedus că oferta Cehiei ar diminua mult tariful practicat astăzi de Uniunea Fenosa.
Știu că acum câteva săptămâni, practic, au pornit lucrările de construcție a unei centrale în sudul Republicii Moldova, cu o capacitate medie care va fi în stare să asigure necesitățile energetice a câtorva raioane din sudul Republicii Moldova.
Și va funcționa pe bază de?
Pe bază de carburanți. Altceva este că, într-adevăr, avem o situație de monopol în prezent în Republica Moldova. Probabil că o concurență mai înaltă ar duce și la diminuarea tarifelor. Dar mai avem nevoie de restructurarea tehnică în ansamblu a sectorului energetic. Pe lângă aceasta, tarifele au un potențial de descreștere dacă la centrala de la Cuciurgan vor fi introduse în exploatare și celelalte blocuri. Centrala aceasta, totuși, din câte eu cunosc, are drept scop strategic nu piața Republicii Moldova, ci exportul de electricitate spre unele țări din Balcani.
Adică prin Republica Moldova.
În mod inevitabil, această energie va trebui să traverseze teritoriul Republicii Moldova. De fapt, constituțional vorbind, această energie și este produsă în Republica Moldova.
Dar economic vorbind, este produsă de un agent care economic din Transnistria în cooperare cu patroni ruși și așa mai departe.
Nu? Evident, este situat în Transnistria și guvernul pur și simplu nu poate influența lucrurile care se întâmplă la această termocentrală.
Analistul economic Valeriu Prohnitski într-un interviu cu Vasile Botnaru. Economist Intelligence Unit, grupul de cercetare al cunoscutei publicații britanice The Economist, a realizat recent o analiză cuprinzătoare a situației politico-economice din Republica Moldova cu previziuni pentru perioada 2005-2006. În linii mari, cei de la Economist cred că în Republica Moldova comuniștii vor rămâne la putere după alegerile de anul viitor. În aceste condiții, relațiile Moldovei cu organismele financiare internaționale și cu Rusia nu se vor modifica față de situația actuală. Deși cel puțin la nivelul retoricii, cei care se vor afla la putere în Republica Moldova vor clama că doresc apropierea de structurile europene. Trebuie să precizăm că această analiză este datată cu 18 noiembrie, înainte așadar de evoluțiile de ultimă oră din Ucraina, relatează Radu Stănescu.
Partidul comunist aflat la putere și liderul său, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, o rămâne în centrul scenei politice din Republica Moldova, este de părere Economist Intelligence Unit. Cu toate acestea, opoziția va continua să conteste puterea comunistă prin proteste de stradă și prin boicotarea lucrărilor Parlamentului. În același timp, majoritatea comunistă din Parlament se va diminua după alegerile parlamentare de anul viitor. Acest fapt va complica eforturile de a asigura realegerea lui Voronin ca președinte, în condițiile în care, pentru a fi ales, șeful statului are nevoie de sprijinul la două treimi din parlamentari. Drept rezultat, de la Partidul Unic la putere, Moldova va reveni la o guvernare de coaliție și la un parlament mai fracționat. În plan economic, opțiunile financiare ale guvernului sunt limitate, iar acest fapt va împiedica mult dorita relaxare a fiscalității, iar în același timp politica Băncii Naționale Moldovei va rămâne dură, iar acest lucru va ajuta la limitarea inflației. Pe de altă parte, Economist Intelligence Unit se așteaptă ca anul viitor creșterea reală a produsului intern brut să fie încetinită până la nivelul de 5% față de anul precedent. În același timp, deficitul comercial va rămâne mare, dar banii sosiți de la muncitorii moldoveni din străinătate vor ajuta la limitarea deficitului de cont curent și la întărirea monedei naționale. La capitolul politice economice, Economist Intelligence Unit prevede că guvernul va continua să caute să încheie un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Un asemenea acord ar fi necesar pentru deblocarea altor resurse de finanțare pentru Republica Moldova. Cu toate acestea, nu este de așteptat ca în țară să susească finanțări externe semnificative înainte de sfârșitul anului 2005, cel mai devreme, mai ales în condițiile în care guvernul nu este dispus să accepte ajustările fiscale și o politică salarială mai strictă, așa după cum cere Fondul Monetar Internațional. Și chiar și după alegeri, guvernul ce se va afla la putere în 2005-2006 va fi dominat tot de Partidul Comunist, care nu este dispus să adopte reforme structurale sau politici contrare intereselor oamenilor de afaceri apropiați de putere și birocraților. Ca rezultat, relațiile cu instituțiile financiare internaționale vor rămâne tensionate în următorii 2 ani. În ce privește relațiile externe ale Republicii Moldova, actuala administrație sau oricare altă ar câștiga alegerile parlamentare din 2005, va continua eforturile de integrare în Uniunea Europeană. Acest lucru se va traduce prin continuarea angajamentelor retorice de cooperare cu organizațiile internaționale și cu instituțiile vest-europene. Totodată, acest lucru va împiedica adoptarea unor atitudini antidemocratice și împotriva economiei de piață în perioada 2005-2006. Deși Moldova și Uniunea Europeană au finalizat recent un plan de acțiune care va pune bazele participării Moldovei în așa numita politică europeană de vecinătate, perspectivele unor legături semnificative mai apropiate între cele două părți sunt limitate. În același timp, în anul ce a trecut, Partidul Comunist a subliniat în mod repetat angajamentul său în favoarea unor politici europene, dar nu a dovedit o voință clară în ce privește acceptarea reformelor politice cerute de Uniune. Mai mult, relațiile Moldovei cu Rusia vor rămâne de o importanță centrală în condițiile în care atât Partidul Comunist cât și cele de centru sunt conștiente că există posibilitatea ca modul cum se raportează Rusia la diversele formațiuni politice înainte de alegeri să influențeze electoratul înaintea scrutinului legislativ din 2005. Iar acest lucru va reduce posibilitatea ca elitele politice din Moldova să se angajeze în acțiuni fundamentale de distanțare față de Moscova. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, doamnelor și domnilor, o informație utilă pentru cei care doresc să asculte emisiunile Europei Libere pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Reprezentanții ai mai multor ONG-uri din Transnistria și Găgăuzierii s-au întâlnit astăzi la Chișinău pentru a face o evaluare a unui program de training realizat de către Centrul Contract în cadrul proiectului Consolidarea sectorului neguvernamental în Republica Moldova, componentă a unui program mai vast susținut în Moldova de către Fondul Global pentru Prevenirea Conflictelor al Guvernului Marii Britanii, relatează Lina Griu.
Societatea civilă din Găgăuzerii și din regiunea transnistreană este foarte slab dezvoltată, susțin experții Centrului Național de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Republica Moldova, Contact. Și asta din câteva motive la care se referă managerul proiectului crearea unui cadru de relații pașnice în Republica Moldova, Margareta Mămăligă.
Distanța geografică este probabil cea mai trivială explicație. Există bariera limbii și condițiile specifice ale arenei politice din Găgăuzia, mass media este mai puțin dezvoltată decât în restul Moldovei și asta tot influențează. În ceea ce privește regiunea transnistreană, faptul că este o enclavă nerecunoscută pe plan internațional creează unele dificultăți pentru dezvoltarea unei societăți civile, pentru că foarte des o societate civilă bine dezvoltată, sănătoasă, este percepută de către autorități drept o amenințare la statutul lor.
L-am rugat pe Vitalie Burleca, coordonatorul proiectului Consolidarea sectorului neguvernamental în Republica Moldova din cadrul Centrului Regional Contact de la Comrat, să ne vorbească despre problemele cu care se confruntă ONG-urile din Găgăuzerii.
Problema de bază este nivelul jos de conlucrare între sectorul neguvernamental, agenții economici și putere. S-ar putea ca la baza tuturor problemelor să stea insuficiența informației puse la dispoziție de putere și un vacuum legat de posibilitățile limitate ale organelor de informare în masă. În Găgăuzerii există un singur organ de presă scrisă, televiziunea este și ea subordonată organelor puterii și acest lucru împiedică o mai activă conlucrare în cadrul societății.
Iată ce a declarat în timpul seminarului Irina Ocuneva, președintele organizației familiilor cu mulți copii din Transnistria. Scopul inițial al organizației noastre a fost acordarea de ajutor umanitar și material. Astăzi, după ce am făcut trainingul organizat în cadrul proiectului de consolidare a sectorului neguvernamental, am înțeles că, în primul rând, trebuie ridicat gradul de responsabilitate al oamenilor, pentru ca aceștia să adopte o poziție de viață mai activă și să poată influența situația creată în prezent. Am întrebat-o pe Irina Okuneva dacă, în opinia ei, este posibilă reunificarea celor două maluri ale Nistrului. La nivelul oamenilor probleme nu există. Divergențele apar la nivelul celor care dețin puterea și banii. Noi, oamenii de rând, nu sesizăm o asemenea problemă. Reprezentanții ONG-urilor din Transnistria au fost cu mult mai rezervați în a povesti despre problemele lor. Și asta pentru că, după cum ne-au mărturisit unii dintre ei, cu condiția să nu le divulgăm identitatea, sectorul neguvernamental în Transnistria este aproape integral controlat de autoritățile separatiste. Din cele 400 de ONG-uri înregistrate, funcționează de facto mai puțin de 30% și majoritatea dintre acestea sunt structuri de buzunar ale regimului Smirnov. Celor care evită această soartă li se impun limite stricte dincolo de care activitatea lor este nedorită, iar cei care încearcă să se extindă peste aceste limite sunt pur și simplu lichidați. Liderii ONG-urilor se află sub vizorul permanent al serviciilor de securitate de la Tiraspol și sunt foarte des obligați să scrie rapoarte amănunțite despre activitatea organizațiilor pe care le conduc și despre membrii acestora. Să mai adăugăm în final că în următorii 2 ani, în cadrul proiectului Consolidarea sectorului neguvernamental în Republica Moldova, Centrul Contact intenționează să mai susțină încă aproximativ 20 de ONG-uri din Transnistria și Găgăuzerii. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Corupția tutelată de funcționarii politicieni. Acesta este titlul editorialului Corneliu Mihalache din oficiosul Moldova Suverană de mâine. La Chișinău a apărut o nouă modă, scrie Corneliu Mihalache. Funcționarul bănuit de corupție se transformă peste noapte în politician. Politica declarațiilor lui Serafim Urechean este alogică și cu dublu sens, scrie Corneliu Mihalache. Pe de o parte, citez, primarul general de Chișinău se plânge de presiuni ale guvernării comuniste asupra autonomiei locale, pe de altă parte, se declară prieten cu nerecunoscutul lider de la Tiraspol, Igor Smirnov, și adept al unor negocieri necondiționate cu regimul de la Tiraspol, citat încheiat. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Se destramă Ucraina. Încrâncenarea cu care Kremlinul încearcă să câștige lupta pentru Ucraina în fața Occidentului poate conduce la descompunerea ei, scrie Petru Bogatu. O posibilă dezmembrare a Ucrainei le-ar aduce rușilor un profit politic imens. Ei ar putea în sfârșit recupera Crimeea. Oricât ar părea de straniu, o probabilă divizare a Ucrainei la o adică le-ar conveni și occidentalilor, presupune ziaristul de la Flux. Vorba e că aceasta e o țară prea mare ca să încapă fără probleme în Uniunea Europeană sau NATO. Tot Fluxul ne descrie drama unei chișinăuiențe care, citesc, printr-o decizie judecătorească a fost lipsită acum 7 ani de apartament pe motiv că n-ar fi locuit în el. Acum însă este obligată să plătească datoria acumulată pentru consumul de gaze naturale pentru respectiva perioadă. Și tot Fluxul scrie că primarul Chișinăului s-a grăbit să-și exprime satisfacția în legătură cu alegerea lui Ianucovici în funcție de președinte al Ucrainei, înainte ca acest lucru să facă conducerea țării. Temele principale din ziarul Ora Satului sunt prezentate de Nicolae Misail.
Cititorii vor găsi o idee de afaceri de astă dată, cum să facă o brutărie. La rubrica La fermă, dăm în foileton cum pot fermierii din Moldova să se pricopsească cu niște păsări atât de exotice, pasărea minune, cum o numim noi struțuri. Și mai drept, cum se pot să facă afaceri, cum pot să îngrijească, cum pot să-și deschidă mai drept o fermă de struți.
A fost directorul ziarului Ora Satului, Nicolae Misail. L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecernii Chișinău de mâine.
Chișinăul este amenințat de o catastrofă ecologică. Această noutate a fost difuzată luni la adunarea primăriei. Vor suferi nu numai liderii mișcării ecologice, dar și guvernul, parlamentul, etc. Toți în afară de Serafim Urechean. Pe dumnealui această catastrofă nu-l privește deloc. El s-a limitat doar la difuzarea acestei știri. Materialul de bază a pop-culturii sovietice era incarnat în statuile tipice, împrăștiate pe întreg teritoriul Uniunii. Fata cu vâslă, pionierul cu trompeta, careva dintre ele și astăzi stau în parcuri și scoare. O retrospectivă a monumentelor făcătoare de fond cultural vedeți la pagina 3.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. Ziarul moldavski Vedomosti de mâine ne informează că întreprinderile de stat, Calea Ferată a Moldovei și Air Moldova, iarăși au scumpit biletele de călătorie. O călătorie tur-retur la Moscova cu avionul costa vara 160 euro, pe când astăzi 220 euro. Tot moldavski Vedomosti pune la îndoială legalitatea repartizării de către guvern a unui teren din comuna Stăuceni, companiei germane Metro Cash Carry. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, iată în reluare știrea principală a serii. În Ucraina, câteva sute de mii de persoane continuă să protesteze în fața centrală a capitalei Kiev, considerându-l învingător în alegerile prezidențiale de duminica trecută pe liderul opoziției Victor Iușcenco. Comunitatea internațională și-a exprimat încă o dată îngrijorările în legătură cu evoluțiile din Ucraina. Punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici era